Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր սկսվում է իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը, հանդիպում են Հայազգային կոնգրեսի և կոալիցիոն կուսակցությունների պատվիրակությունները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումներ են անցկացնում Հայաստանում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում է, Մամեդյարովը փոխանցել է Ադրբեջանի պատասխանը Մեդվեդևի ուղերձին։ Հայաստանի բանակում երկու զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել, մեր հաղորդումը։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ, մշակույթ կամ փոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, այս ամեն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է տարածաշրջանային ազգի շրջանակներում Երևան ժամանած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնարդ Ֆայսեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու նպատակով նախատեսվող քայլերի վերաբերյալ։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ փոխանցել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի պատասխանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկներին։ Հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Մամեդյարովը հայտարարել է, որ Կազանյան հանդիպումը Ադրբեջանը գնահատում է որպես քայլ առաջ և կարծում է, որ կողմերը պետք է շարունակեն բանակցությունները համաձայնության հասնելու նպատակով։ Վրաստանում ձերբակալված բոլոր երեք ֆոտոլրագրողները, ովքեր մեղադրվում են լրտեսության մեջ, խոստովանական ցուցմունքներ են տվել դիտորդները, այս կայլը գնահատում են որպես ապացույց, որ Վրաստանի իշխանությունների և մեղադրողների միջև համաձայնություն է կայացել, որը թույլ է տալիս ֆոտոլրագրողներին նվազագույն պատիժներ ստանալ կամ ընդհանրապես խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Միևնույն ժամանակ ենթադրյալ լրտեսների գործընկերները շարունակում են հայտարարել նրանց անմեղության մասին։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում ճանաչել Լիբիայի ընդդիմադիրանցումային ազգային խորհուրդը որպես երկրի միակ օրինական ներկայացուցիչ, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միևնույն ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ճանաչում է անձումային ազգային խորհուրդը որպես բանակցող կողմ։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Լիբիայի ընդդիմադիրների խորհուրդը որպես այդ երկրի միակ լեգիտիմ ներկայացուցիչ ճանաչելու մասին հայտարարել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Լիբիայի հարցով շփման խումբը։ Լիբիացի ապստամբները երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆին հարող ուժերի դեմ մարտեր են նողում երկրի առավելքում գտնվող նավահանգստային Բրեգա քաղաքի բնակելի թաղամասերում։ Նախորդային գրոհի ընթացքում 3 ապստամբ է զոհվել, 96-ը վիրավորվել են։
Կներեք, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, մոտ 1 ժամից սկսվելու է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության կոալիցիոն կուսակցությունների պատվիրակությունների հանդիպումը, այսպիսով մեկնարկելու է իշխանություն և արտախորհրդանական ընդդիմություն երկխոսությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխող կոալիցիայի կազմած աշխատանքային խմբի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության անդամների հանդիպումը կկայանա մոտ 1 ժամից հանրային խորհրդի նիստերի փոքր սրահում։ Հանդիպման պաշտոնական առաջարկը իբրև կոալիցիայի կողմից լիազորված անց շաբաթվա վերջին հնչեցրեց ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մինչև այդ, թեև ձևավորվել էր կոալիցիայի աշխատանքային խումբը, Հայազգային կոնգրեսը ձեռն պահեր մնում հայտարարություններից, նշելով, թե չեն արձագանքի, քանի դեռ չունեն որևէ պաշտոնական որոշում, հրամանագիր կամ կարգադրություն երկխոսության համար իշխանությունների կողմից ձևավորված պատվիրակության մասին։ Հովիկ Աբրահամյանը իբրև լիազորված անց արեց հայտարարություն և այդ հայտարարությանը հաջորդեց Հայազգային կոնգրեսի արձագանքը։ Ընդդիմադիրները դեմ չեն հանդիպել իշխանության ներկայացուցիչների հետ ու ամենայն հարգանքով լսել նրանց, սակայն վերապահումներ ունեն հանդիպման ձևաչափի նաև վայրի վերաբերյալ։ Կոնգրեսը պատրաստ էր երկխոսել ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների, այլ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Եվ երեք տարածած հայտարարության մեջ ցավով արձանագրել է, որ իշխանությունը չի հասկացել կամ ձևացրել է, թե չի հասկացել այս պարզիրողությունը, ինչը ընդդիմադիրների գնահատմամբ ոչ այլ ինչ է, քան իրավիճակի ոչ համարժեք ընկալման կամ քաղաքական անպատասխանատվության դրսևորում։ Հանդիպան համար ընտրված վայրը հանրային խորհրդի նիստերի փոքր սրահը ևս հակին չի ոգևորել։ Հայտարարության մեջ կոնգրեսը նկատել է, կարելի էր հանդիպման համար չեզոք վայր ընտրել։ Չնայած այս ամենին կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսօր գնան հանդիպման, կոնգրեսը որևէ կասկած չունի, որ իշխանությունը վաղ թե ուշ իրենց հետ խոսելու է գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված և Սերժ Սարգսյանի կողմից լիազորված պատվիրակության մակարդակով։ Մեջբերում եմ հայկի տարածած հայտարարությունից հատված, քանի դեռ այդպիսի պատվիրակություն չի ձևավորվել հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև իրական երկխոսության մասին ավելորդ ու անիմաստ է խոսել։ Կոնգրեսի առաջարկած երկխոսության օրակարգը հայտնի է այն մեկ հարցը պարունակում արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Իշխանությունը անհնար է համարում այդ հարցի շուրջ երկխոսելը, բայց իշխանության ներկայացուցիչները մինչև այսօր չեն ներկայացրել իրենց օրակարգը, նշելով, որ կարծում են այն հանդիպումների ընթացքում կձևավորվի։ Իշխանության ներկայացուցիչները նաև ումենանում հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը։ Իշխանության ձևավորած աշխատանքային խմբի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին լսենք։
Ես տեղյակ եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, որ իրենք պատրաստ են լսել, քննարկել նաև ուրեմն կոալիցիայի օրակարգը։
Վերջում նշեմ, որ մեր տեղեկություններով մինչև կոալիցիայի և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հանդիպումը այսօր առավոտյան նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո նրանք պատասխանել են լրագրողների հարցերին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեի խոսքով ներկայում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման դիվանագիտության շատ ակտիվ փուլ է եւ առաջիկա շաբաթներին մենք կտեսնենք գործադրվող ջանքերի արդյունքները։ Նման հայտարարություն Բրադկեն արեց այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունում ճեպազրույցի ժամանակ։ Սա դիվանագիտության միջնորդների ու առաջնորդների կողմից գործադրվող ջանքերի իրապես շատ ակտիվ փուլ է, փորձելու առաջ շարժվել խաղաղ բանակցությունների միջոցով Լեռնային Ղարաբաղ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար հասնելու շրջանակային համաձայնագրի կնքմանը։ Ինչպես հայտնի է, Կազանից հետո պետքարտուղար Քլինթոնը հեռախոսով խոսել է նախագահներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ։ Ուստի ներկայում շատ ակտիվ փուլ է, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է զգույշ լինենք հապշտաբ եզրակացություններ չանելու կամ արագորեն գնահատականներ չտալու այս դիվանագիտության արդյունքների վերաբերյալ։ Առաջիկա շաբաթներին մենք կտեսնենք գործադրվող ջանքերի արդյունքները։ Նաև մի բան եմ ցանկանում ընդգծել՝ մեր բոլոր 3 երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների սերտ համագործակցությունը։ Դեսպան Ֆասիեն հիշատակեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այցը Վաշինգտոն, եւ այդ այցի ընթացքում Լավրովը հանդիպել է նախագահ Բարակ Օբամայի եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Ուսպիտակտունը շատ պարզորոշ կերպով իցույց է դրել իր աջակցությունը Լավրովի ու նախագահ Մեդվեդևի կողմից գործադրվող ջանքերին։ Այս առավոտ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Բաքվից Երևան ժամանած ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ու ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ Արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում կարդում ենք. Միջնորդների այդ զրույցի ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, անդրադառնալով առանց հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման անմիջապես խաղաղ պայմանագրի մշակմանն անցնելու վերաբերյալ Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ասաց, որ դրանք հակասում են թե բանակցային գործընթացի տրամաբանությանը, թե միջնորդների դիրքորոշմանը։
Կազանում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ գրավոր ուղեր ցեր հղել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, Մոսկվան սպասում էր պատասխանի, ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը Երևանում այսօր ասել է, քանի որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Մոսկվայում ներկայացնում է Ադրբեջանի պատասխանը, իրենք էլ Երևանում սպասում են Հայաստանի պատասխանին։ Այս պահին Հայաստանի պատասխանից որևէ չկա, իսկ Ադրբեջանի նախագահը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում հանդիպել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի Սերգեյ Լավրովի հետ և մամուլի ասուլիսում հայտարարվել է, որ Բաքուն պատասխանել է Մեդվեդևի ուղերձին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Մամեդի արևն այսօր Մոսկվայում հայտարարել է, ինչ ավելի վաղ ասել էր Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում, մասնավորապես այն մասին, որ Ադրբեջանում համարում են, որ կա առաջխաղացում, իհարկե չկա այսպես լուրջ առաջխաղացում, բայց կողմերը մոտեցնում են իրենց դիրքորոշումները քայլ առ քայլ, և Մամեդի արևի կարծիքով արդեն ժամանակն է եկել, որպեսզի կողմերը սկսեն աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ. Այսինքն ստացվում է, որ Բաքուն դեմ է, որ այս պահին կնքվի այդ պայմանագիրը, որ նախաձեռնում էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, խոսքը հիմնական սկզբունքների մասին, պայմանագրի մասին է, սա Մամեդի արևի հայտարարությամբ քաղաքական պայմանագիրը, և ավելի լավ է մի կողմ դնել այդ քաղաքական պայմանագիրը և սկսել աշխատել արդեն իրավական ուշ ունեցող խաղաղության պայմանագրի վրա. Իր հերթին, երբ այդ հայտարարությունն արեց Մամեդի արևը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ այդ ամենայնիվ թե Մոսկվան, թե Վաշինգտոնը և թե Փարիզը համարում են, որ այդ սկզբունքների մասին, համաձայնագրի մասին այդ փաստաթուղթը կնքելը կարևոր է, որտեղ դա կնպաստի այդ հիմնական պայմանագրի կնքմանը, առաջ կտանի այդ աշխատանքները հիմնական պայմանագրի շուրջ, և նաև հայտարարեց Լավրովը, որ սա իհարկե իսկապես քաղաքական պայմանագիր է, բայց այդ պայմանագիրը սկսվում է հետևյալ բառերով. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները որոշել են սկսել աշխատանքները խաղաղ պայմանագրի շուրջ.
Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի բանակում երկու զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած շաբաթ հայկական զինված ուժերում երկու զինծառայող է զոհվել։ Համաձայն Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, հուլիսի 15-ին 16:30-ի սահմաններում չպարզված հանգամանքներում զոհվել է այն զորամասի զինծառայող, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ, 1977 թվականի ծնված Անդրեյ Ալեքսեյ Հարությունյանը։ Նույն օրը երեկոյան 20:30-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Խաչատուր Հրաչիկի Թադևոսյանը մարտական հենակետում խախտել է զենքի հետ վարվելու կանոնները, ինքնաձիգով կրակել և ազգուշության մահ է պատճառել համաճարայող 19-ամյա Կոլյա Հովանեսի Մեսրոպյանին։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ 23-ամյա զինծառայող Խաչատուր Թադևոսյանը ձերբակալված է, նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածի 3-րդ մասով։ Զենքի, ռազմամթերքի և շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաների նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ, պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով։
Գերմանական ոչ կառավարական կազմակերպությունը որոշել էր մրցանակ հանձնել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, բայց այս որոշման շուրջ այնպիսի մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ կազմակերպությունը հրաժարվեց իր մտադրությունից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնում է Գերմանիա, որտեղ բանակցելու է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, օրակարգում միջպետական խնդիրներ են։ Միջդեռ մի հետաքրքիր և շատերի համար անսպասելի հանգամանք հատուկ տրամադրություն է հաղորդում նախագահի այցին։ Գերմանական կողմը հայտնել է, որ հրաժարվում է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին Կվադրիգա մրցանակը շնորհելու մտադրությունից։ Դա ամենամյա մրցանակ է, այն սահմանել է Բեռլինում գործող հասարակական մի կազմակերպություն։ Կվադրիգան հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը ավանդաբար տեղի է ունենում հոկտեմբերի 3-ին Գերմանիայի վերամիավորման օրը։ Մրցանակը տրվում է անվանի քաղաքական գործիչներին, ձեռներեցներին, արվեստագետներին, մեջբերում եմ նրանց, ովքեր օրինակ են ծառայում լուսավորչական և հասարակական գործունեությամբ, նպաստում են հանրության բարօրությանը։ Այս մրցանակին ժամանակին արժանացել են ԽՍՀՄ միակ նախագահ Միխայել Գորբաչովը, Գերմանիայի նախկին կանցլերներ Հելմուտ Քոլն ու Գերհարդ Շրոդերը, Չեխոսլովակիայի նախկին նախագահ Վասլավ Հավելը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վլադիմիր Պուտինին այս տարվա Կվադրիգան հանձնելու էին ռուս-գերմանական հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելու համար։ Այդ լուրը հուլիսի 9-ին Զյուդոյչե Ցայտուն կորաթերթն է հաղորդել, նշելով, թե ըստ մրցանակը հանձնող կազմկոմիտեի, մեջբերում եմ, Պուտինը ձգտում է Ռուսաստանի կայունության և բարգավաճման և Պետրոս առաջինի օրինակով իր երկրի համար ճանապարհ է հարթում դեպի ապագա։ Այս հրապարակումից հետո գերմանական մամուլում թեժ քննարկումներ են ծավալվել, հասարակական գործիչներ, իրավապաշտպաններ պնդել են, թե Պուտինն արժանի չէ նման պատվի, քանի որ Ռուսաստանում ոտնահարված են դեմոկրատական նվաճումներն ու ազատությունները։ Իսկ Վասլավ Հավելը նույնիսկ սպառնացել է, թե կվերադարձնի իր մրցանակը, եթե Կվադրիգան այս տարի հանձնեն Պուտինին։ Պուտինի մամլոցարայությունը հայտնել է, թե մրցանակի շուրջ ծագած աղմուկը չի ազդի ռուս-գերմանական կապերի վրա։
Հիմա կարդան կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջինը մի մեկնաբանը գրում է. Ընդամենը մի քանի ժամ և Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կմեկնարկի բավական նշանակալից իրադարձություն։ Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը կհանդիպի իշխանության պատվիրակության հետ։ Այս հանդիպումը կարող է լինել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի բավական հետաքրքրական ժամանակաշրջանի սկիզբ։ Կարող է, բայց կլինի արդյոք։ Խնդիրն այստեղ այն է, որ ինչքան անցնում է ժամանակը, այնքան գործընթացը միտվում է ոչ թե հասարակությանը, շարքային քաղաքացուն, նրա այսօրվա խնդիրների քննարկմանն ու լուծման հրատապ ուղիների որոնմանը, որպեսի կանխվի դատարկվող պետության մահը բարիս բուն և պատկերավոր իմաստով, այլ գնալով տեղավորվում է քաղաքական թիմերի նեղ փոխհարաբերության շրջանակներում, որտեղ քաղաքացին մեծ հաշվով հայտնվում է դիտորդի կարգավիճակում։ Լրագիր պարբերականի մեկնաբանն անդրադառնում է նույն թեմային գրելով. Եթե երկխոսությունը չհամարենք արտաքին քաղաքական որևէ կենտրոնից կառավարվող գործընթաց, որտեղ կա ի վերջո իշխանապողության հասնելու նպատակ, ինչին էլ փորձում է այդ կենտրոնը հասնել փուլային տարբերակով, ապա զուտ ներքին առումովական հայտ է, որ դրա հունն առայժմ ձեռնտու է Սերժ Սարգսյանին։ Ի դեպ, հնարավոր է նաև տարբերակ, երբ գործընթացը էլի կառավարվում է արտաքին որևէ կենտրոնից, սակայն վերջնական նպատակը ամենևին էլ իշխանապողությունը չէ, այլ Հայաստանում պետական կարգի փուլային տրանսֆորմացիան, քանի որ իշխանապողության միջոցով գոնե ներկայում դա դիտվում է անհնար։ Իսկ որ ներքաղաքական երկխոսություն կոչված գործընթացն այդ տեսակետից իսկապես լուրջ տրանսֆորմացիոն գործընթացները խթանելու կամ գեներացնելու թերևս կասկած չկա։ Թուրքական հյուրետ Daily News-ը տեղեկացնում է, որ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը որոշել է օժանդակել ազգային փոքրամասնությունների պարբերականներին, որոնք վերջին շրջանում ֆինանսական խնդիրների առջև են կանգնել։ Այդ պարբերականների թվում են հունական երկու օրաթերթեր, հրեական Շալոմ Շապաթաթերթը, հայկական Նոր Մարմարա ժամանակ և Ակոս պարբերականները։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, ամփոփում է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Եվ այսպես ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնը, որի գլխավոր մրցանակակիրը դարձավ իրանցի ռեժիսոր Ասղար Ֆարադին։ Հենց նրա նկարահանած եւ արդեն իսկ Բեռլինի գլխավոր մրցանակի առանցած Նադեր եւ Սիմին ամուսնու լուծեցու խորագրով ֆիլմը առանցավ կինոփառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին միջազգային խաղարկային ֆիլմերի անվանակարգում։ Նույն ավանակարգում արծաթեց իրան մրցանակին արժանացավ հարավ-կորեացի ռեժիսոր Փարք Չուն-բումի Մուսանյան նոթեր ֆիլմը։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակն էլ տրվեց կինոռեժիսոր Պաուլա Մարկովիչին Պարքև ֆիլմի համար, որը Մեքսիկայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի համատեղ արտադրություն է։ Շատ հետաքրքիր և ուշագրավ փառատոնի փակման արարողությունը, որ փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով ասես վերածվեց մի սյուրռեալիստական ֆիլմի։ Շաբաթօրը երեկոյան Երևանում անսպասելիորեն տեղացած հոր դառած անձրևի և եղանակի կտրուկ վատ տարածման պատճառով։ Փակման հանդիսավոր արարողությունը նախատեսված էր փառատոնի վերջին Վիմ Վանդերսի Պինա ֆիլմի ցուցադրությունից հետո։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս այն պիտի տեղի ունենար և տեղի ունեցավ Երևանի մերձակայքում գտնվող Լաթար հյուրանոցային համալիրի բաց հոթիա տարածքում։ Բայց մինչ այդտեղ հասնելը փառատոնի հյուրերն ու մասնակիցները տեղատարապ անձրևի պատճառով նախ նույնիսկ չէին կարողանում դուրս գալ Մոսկվա կինոթատրոնից և Երևան հյուրանոցից մոտենալու ավտոբուսներին, որոնք հետո գետակների վերածված երևանյան փողոցներով դանդաղ լողալով ի վերջո հասան այդ համալիրը, որտեղ էլ իր գրամուտի գույներն ու անընդ մեջ ահագնացող անձրևաբեր ամպերը եկան վերջնականապես հաստատելու իրենց իրավունքներն ու փառատոնի բոլոր մասնակիցները արդեն մոռացան, որ մեկ շաբաթ շարունակ Երևանում կիզիչ արևիտակ են վայելել փառատոնի բոլոր գույներն ու ծիրանը և հայտնվեցին ասես մի բոլորովին այլ իրականության մեջ, որտեղ բոլորը խառնվել էին։ Հյուրեր, կազմակերպիչներ, լրագրողներ, դեղին անձրևանոցներ հակած բաց երկնքի տակ, արևի վերջին ճառագայթների, հետո էլ էլեկտրական լույսերի, տոնական հրավառության ու ազգային նվագարանների հնչյունների ներքո։ Յուրաքանչյուրն ասես իր պատմությունն էր հիսուն, որ միախառնվելով ստեղծում էր Ոսկե Ծիրանի տարեդրության հերթական էջը։ Եվ ինչպես ասում էր Հայկական ազգային կինոակադեմիայի նախագահ Դավիթ Մուրադյանը.
Եթե մինչև վերջ անկեղծ լինեմ, ապա հենց այս փառատոնն է արժանի մրցանակի։
Ազատություն ռադիոթեանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։